külavahelood.
Tere külavahe lugude kuulajad. Täna teeme mikrofoni lahti Muhu saarel Suuremõisa külas ja minu vestluskaaslaseks on Rein Väli. Kui mina Olustverre kooli läksin, oli Rein juba selle kooli ammu lõpetanud. Nii et me oleme Reinuga siis ühe eriala mehed ja ma ei tea, kumb mis nüüd rohkem seda agronoomitööd on teinud. Mina 5 aastat, Rein, kui palju sina?
No mina tegin, ma olen ikka majandustööl ju 27 aastat ja hakkasin põllundusbrigadirist. Tumalas ja siis läksin edasi, olin vahepeal osakonna juhataja, siis ma olin remonditööde juhatajaks, siis ma olin agronom, aastaid olin selline üldagronom, siis ma olin seemnekasvatus agronom ja lõpuks ma olin siis, kuidas öeldakse, aseesimees partoi sekretäri kohustustest.
Ideoloogilise tööala.
Ideoloogilise tööalal, ja siis muidugi, et võiks, et ka tegelesin seemne kasvatus kõik edasi nagu oma erialal.
Lähme nüüd päris alguse juurde. Sa oled ju Muhu poiss, kuigi praegu me sinu sünnikodus ei ole. Sünnikodu on sul siit natukene eemal, nagu sa just enne ütlesid. Ja üsna pisikese poisina tuli sul ette võtta tee külmale maale. Kui vanas olid, kui su pere Siberisse küüditati?
No ma olin siis veel 5-aastane, sest see oli 25. märtsil ja kui me juba Siberis olin, seal ma sain 6-aastaseks. Et see oli suhteliselt selline väga raske aeg ja sellest rääkida on natukene selline kõhe tunne, sest need mälestused on ikkagi jäänud minu kui lapsepõlve väga sügava ja kurva jäli jätnud. Aga ma ühte teist mäletan ja muidugi, et eks me rändasime ja sealt ringi me ei olnud nagu ühe koha peal Siberis. Sest me olime nagu alguses Novosibirsk oblastis Tatarske rajoonis. Hiljem Fosforoktsetüüri ja firma nummer 2 oli. Aga siis juhtus väikene aru saamatus mu ema ja selle komandandi vahel, siis läks veidi aega ja suurati meid firma nummer 3, kus me siis olime 55. aastani. Ja siis tuli muidugi peale Stalini surma tuli siis selline käskiri välja, et need inimesed, kes on välja saadetud ja kui nad elavad veel pereti ja lahus on, siis võiksid kokku saada. Ja siis 55. aastal me sõitsime Norilski linna põhja, see on mööda Inisseid ülesse. Aga seal me elasime suhteliselt vähest aega, et me tulime Tudinke linna elama. See on 125 kilometrit natuke siia Inissei jõe poole, sest seal oli see toidustusküsimused ja elamistingimused olid natuke inimlikumad. Ja 58. aastal me jõugid siis augustikuuses me saime tagasi ja saime uuesti muusse meil sellega vedas, sest meid ei ole pidanud kusagile piiri taha jääma või oma Eesti Vabariigi piiri taha jääma. Me saime ikkagi siia ja saime siia piiritsooni. Ja nii edu on nüüd läinudki. Seal lõpetasin 7. klassi Tudinka esimeses keskkoolis. Ja tulin muusse, ema ei lubanud mul vene kooli enam minna. Läksin siia piirikooli, toksisin selle 7. klassi siis ära veel ja siis moodustati 58-59 moodustati veel piiril 8. klassiline kool nagu katse peale. Siis ma käisin seal 8. klassis ja hiljem läksin teenikumi ja teenikumis käisin oma 5 aastat. Tolle ajal oli nagu pikendatud, ma ei tea, kas sinna olid ka.
Mul oli 3,5.
3,5 juba, jah. Aga meil oli see pikk praktika aeg, meil 7 kuud oli praktikat vahel. Ja noh, hiljem ma olen ka natukene õpas käinud ja lõpuks siis lõpetasin oma haridustee Leningradis.
Hüppame nüüd sellest ajast aastasse 2018. ja alles hiljaaegu tunnustati ka sind 129 laureaadi seas pälvis justiitsministeeriumilt Vabaduse Tammepärja aumärgi ka 5 teenekat inimeste Saaremaalt, kes siis justiitsminister Urmas Reinsalult selle tunnustuse said ja sinagi käisid siis Tallinnas Estonia kontserdimajas seda aumärki ja autasu vastu võtmas, nii et Eesti Vabariik oma juubriaastel ei unusta neid, kes nägid palju kannatusi ja vaeva siis ka nende hulgas, kes viidi Siberisse. Ja sa oled juhtinud Saaremaakonna Memento ühendust rohkem kui veerand sajandit.
Jah, muidugi, et alati üks kõik, mis autasu sinule antaks või meeles peetaks, on muidugi tore ja võtab natukene nii südamelt soojaks. Eks ma olen eelnevalt ka presidendi autasu saanud, aumärgi saanud ja...
See oli Valge Tähe 5. Klassi teeneterist ja selles sa said siis 3 aastat tagasi, aastal 2015.
Jah. 2015 ja muidugi, et noh, väga meeldiv oli ja ilmselt see on ikkagi selle töö eest, mis ma olen teinud, kui nii täpsem olla, siis tuleva aasta saab 30 aastat sellest Memento tegevusest, sest 1989 aastal Walter hommiku üleskutselt, kui me olime Lossi hoovis ja panime sinimust valge lipu Lossi nurka puhul üles sinna torni ja siis valiti mind Memento või moodustati Memento nagu organisatsioon ja sealt valiti ka mind suur uudu suurte algatusel või ütlusel tolla ajal selle Memento moodustava organisatsiooni esimeheks tolla ajal oli eesseisus ja eesseisjaks. Ja nüüd ma olen seda koormat kannud ühiskondlikel alustel, jah, tuleva aasta, nagu ütlesin, 30 aastat. See on pikk aeg ja eks selle aja jooksul muidugi on siis nagu mind tunnustatud ka ja suuret tänud selle eest muidugi.
No sa ütlesid, et ühiskondlikel alustel, kuigi see on töö ja lausa igapäevane töö, nii et oma praegu sa oled küll pensionär oma ajast selles rollis läheb jällegi oma aeg.
Ja ei muidugi, aga siis kui on see lihtsalt sul selline südamine lähedal, siis inimene teeb selle omast vabast ajast ja siis selliselt oma kohuse tundlikusest, oma kohusust, oma, kuidas öeldakse, nojah, kohuse tundest. Ja seda ma olen teinud sellepärast, et ma tunnen, et võibolla, et ma olen natukene süüdi kunagi selles, et pärast Siberi tagasi tulis, et ma olin nagu Komsomoli rajoonikomitees tööl, ma olin nagu partei sekretär ja võibolla see on ka mind ajandanud natukene selleks, et see on selline kohustus, et ma praegus aitan neid inimesi, kes olid kannatanud ja ka ise muidugi olin selle kannatuste raja läbinud.
Ja kas sa oled pidanud ka oma mõtte maailma, nagu öeldakse, ümber kujundama?
Noh, eks teatud jagu kindlasti, sellepärast, et tolla aegne ühiskond, kus me elasime, me olime noored ja me ei tundnud sellist muret ja rohkem oli see ullalla ja läks saades vanemaks ja lugedes kirjandust ja kohtudes inimestega need, kes on ääretud suuri kannatuse läbi teinud. Tähes tahtmes on vaated on muutunud. Vaated on muutunud aga ei. Ma olen leppinud sellega, mis praegus on ja ma ei tunne mingisuguseid selliseid piinasid või mingisugust sellist halba tunnet sellepärast, et elumuudatused on toimunud.
Jah, tõepoolest tolle ajal üks kõik, millises ülikoolis tudeng käis alatelis ja lõppekavas ka marksistlik filosoofia ja ma mäletan, et enne filosoofia eksamit minu toanaaber, kes oli siis Jõgevamaal ajakirjanik Kunna Risotam, tõi, meil olid, ma käisin kaugõppes, tõi siis kaasa suure raamatu Eesti rahva kannatuste aasta ja ma esimest korda hoidsin seda käes ja lugesin siis vahetult enne filosoofia eksamit. Ma oleks pidanud filosoofiat õppima, marksistlik ideoloogiat, aga see oli nii huvitav ja tollal seda ei olnud kusagilt saada, aga Gunnaril see raamat kodus oli ja ta tõi selle siis Tallinnasse kaasa sessi ajal ja ma seda lugesin ja noh, eksame tegin ka kuidagi kolme peal ikkagi ära, aga see kirjandus ega siis jah, nõukajal seda olnudki kusagilt kätte saadav ja nüüd hiljem loomulikult me oleme saanud palju targemaks informatsiooni on tulnud igalt poolt on väga palju trükkiseid filme, arhiivimaterjale nõnda edasi nii et see memento töö on sind nagu öeldakse, sa oled teinud seda kohusetundest nagu sa ütlesid, missioonitundest ka enne kõike ja igal aastal küüditamiste aastapäevadel on siis kõik need inimesed, kes Siberisse viidi ja ka nende järeltulevad et põlvkond on siis koos käinud ja meenutanud olete siis Siberi aastaid ja arutanud ja andnud edasi informatsiooni, kuidas keegi praegu elab.
Jah, tegelikult selliselt on, et praegus me oleme ikkagi vähemalt kaks korda, kolm korda, isegi neli korda püüdnud aastas kokku saada, kas siis ühesõnaga tähtpäevadel või lihtsalt korraldanud sellise ürituse, et me saaksime olla, võibolla see on natuke vähem inimeste olnud, vähem rahvaga, aga need tähtpäevad, see 25. märts ja ütleme 14. juuni, samat moodi kommunismi ja natsismi päev, mis nüüd toimub Pilistveres 23. augustil iga aasta oleme sellest osalenud. Muidugi, me oleme osalenud ka vabariiklikel tähtpäevadel kõikidel, mis on siin niis vabadussõjaga seotud, mis on vabariigi aastapäevaga seotud ja muidugi, oleme kutsunud ja tahtnud soov ühesõnaga. Meil oleks soov, et me saaksime ikkagi kõik need poliitilised sellised ühiskondlikud organisatsioonid liita ja oleks üks selline kompaktne, tugev organisatsioon, mida siis ütleme, kas siis justiitsministeeriumis või kaitseministeerium või mis iganes siis rahastaks teatud jagu sellest, et ei oleks sellist Skrelovi valmimoodi vähi, luige ja havi põhimõtted, aga sellele poole me püüame, aga veel ei ole selle lõpuni jõudnud. Aga muidugi, et kui siin rääkida veel sellest koolist ja asjast, ühesõnaga, me võime rääkida, et on laegne kool ja poliitika ja olid sellised ja sellised, aga ikkagi see kool andis meile, noh, nagu sa isegi tead, küllaltki palju filosoofiat, küllaltki andis sellist loogikat, mõtlemist, kõnetehnikat ja muidugi, et eks pollökid ja need asjad on, noh, kui need kõrval jätta, ega siis praegus on ju ka ülikoolis palju sellised ained, mille peale võibolla, noh, kui nagu õpilased vaatavad, see kõrval pilguga või tahagid loengutel käia. Eks me ju viilisime ka samat moodi, et sõnaga, aga oma arvestusid asjad pidid ära tegema ja selleks ajaks sai asjad pähe pandud.
No sa rääkisid pole, kui nüüd raadiokuulajatele selgeks teha, siis oli see poliitiline ökonoomia, aga teisi sõnu siis majandus ja siis see oli ka meil õppekavas ja riigi eksam oligi selles aines.
Ja riigi eksam oli ja pollõkk oli ja see oli üks selline asi, mis on ja aga no ei, ära sai tehtud ja hüva, ma ei kahetse midagi, sest jah.
Aga kui nüüd tulla jällegi Siberi aastate juurde, sa hakkasid Siberis koolis käima, õppetöö oli vene keeles, kuigi kodune keel oli sul eesti keel, aga pärast sai sul vene keel nii selgeks, et ilmselt Eestisse tagasi tulles oli jälle siin eesti koolis võibolla alguses raske.
Jah, see oli üks mul selline takistus, suur takistus igal juhul, sest kui me olime veel Novosibirsk oblastis ja Tatarski rajoonis ja selles ofoosis, siis olid eestlased ümber ringi ja sai nagu Eesti poistega ja tüdrukutega ringi jookstud ja mängitud ja suhteliselt väliskeel oli ka eesti keel. Välja arvatud koolis, siis me õppisime vene keeles. Aga kui ma läksin juba sinna Norilski Tudinkasse, seal ei olnud ühtegi noort enam. Seal olid kõik, ükskõik, mis rahvusest oli. Need lätlased olid, leedukad olid, sakslased olid seal, no ta oli laagrilinn. Ja aga seal oli ikkagi kõik vene keelt, nii et ma eesti keelt peale oma kodu maja pidamise sõnaga, et ma paluksin süüa, ma lähen õue, et need olid minu eestikeelsed sõnad ja selle 3 aasta jooksul nagu kippus ära ununema. Aga ei, kui ma Eestisse tulin ja ilmselt läksin siin uuesti kordama 7. klassi, ma olin...
Siin Muhus.
Ja ma arvan, et ma olin ikka selle koha pealt tubli, et ma suutsin selle keele ära õppida ja praegus ma ju ka kirjutan ühte ja teist ikkagi üles ja tähendan ja keegi pole mul öelnud, et küll, et see Rein, su eesti keel on nii vigane, et seda ei saa lugeda. Isegi teie ajalehte ma olen ju siin korduvalt informatsiooni andnud ja kirjutanud. Ja.
Kuidas sul muhu keelega on?
No muu keelega on, ma saan tast hästi aru, aga ega ma teda vist otseselt ei räägi peale, kartse ja tuhli on, need on ikka 2 sellist sõna, mis on tavalis majapidamises, aga ei, ma räägin ikka eesti keelt.
No kui tuleb sulle külla vanem muhulane, olgu ta mees või naine ja räägib muhu murdes ja ütleb, et kui miks ta reidin, siis mulle muhu murdes ka vastu ei räägi, et püüame ikka muhu keelt rääkida, siis sa ajad natuke ette või?
Ja ma ilmselt jään ette sellest, mul õde on sõnaga, kes on hästi, hästi muhu keele rikas inimene ja mul on siin kloolivendelisk paad Karlo, kui me saame teise korra siin...
Jürg Muhulen on nagu tise nimetab ennast.
Ja täpselt, Jürg Muhulen. ja Karlo, kui teise korra räägime siin kaupluses juttusid ja ei, me saame üksteist aru, aga mina olen ikka rohkem ja sõike... tavalise kirjakeele inimene ja ka Karlo või mul õde Annele panevad ikkagi muhu murret nii, et talmab.
No kui sa siia Muhusse tagasi tulid, sa olid ju maapoiss ja kas sa Siberis ka tuli sellistel noortel kooliõpilastel maa tööd teha või?
No jah, kui nüüd rääkida tööst, siis ma hakkasin tööd tegema selle sama 5-6 aastaselt. Tolla ajal oli suvel oli ärgadega Eina vedu, seda nimetati, neid seda vedu nimetati Vala Kussa veoks. See Vala Kussa tähendab see, et Eina saat oli tehtud okste peale, okstega, siis torgati seal puu läbi ja järgpandi ette viidi siis sellise heina suure kuhja juurde, kus siis mehed naised hangusid ta nagu kuhja. Segab seal, jah.
No praegu siin ei ole mitte sügis künd, aga kas siis naabrimees niidab muru või mis sa teed?
Naabrinaine õigemini, naabrimees on Soomes, aga naabrinaine niidab muru, siit nii teeb. Ja aga ei. Saime hakkama sealt ühesõnaga sellest muidugi...
Härgade käina vedu, see oli ühele Muhumaa poisile vist ka väga uudne, sest siin sellist pilti ju pole näha olnud mitte iialgi.
Ei, kus kohas see ei ole küll näha olnud. Ja ma mäletan isegi selle ärja nimi oli Kusmaa. Ja see Kusmaa oli nii laia seljaga, et minu ei kaksi ratsi seal peal ei saanud istuda, siis ma kas seisin püsti või istusin kiliti seal. Ja muidu, kui keegi tegi väikse kiilis susine või sellise, siis see, kus ma pani sinna sõike paju võpsik oli tavaliselt, sõikest järved olid ja sinna paju võpsikusse ja siis ma hoidsin kramplikult sellest turjastel kinni, et ma sealt põõsasse ei lähe. No see oli muidu arvad juhused, aga ikkagi juhtus sellised asju. Ja kogu aeg ma olen ikkagi tühesõnaga aidanud, kui ema mul karjak oli, siis me käisime karjas ja need pildid on silmdees, sest hundid olid ümber ringi, aga tolla ajal olid need karjad, kuidas öelda, distsiplineeritud, sest karji võttis kuidagi ennast ümber inimese kokku ja need sarved väljapoole ja kui pull oli karjas, siis pull käis ümber karja, nii et inimesel nagu ohtu ei oleks olnud. Et oleks mingisugust rünnakud huntide poolt inimestel olnud. Aga muidugi, et sellised olukordes on küll, kui paljud lehmad läksid sinna pajuvõsasse nagu poegima, siis ei tulnud enam pumpi tagasi, ei vasikas ega leht. aga üldiselt ikkagi karjakud olid kohustatud need loomad jälle taaburisse ajama, et et taabur on siis see lehmade kogunemise koht oli. Et need kõik koos oleksid ja poegimine asi toimuks ikkagi inimese silm nähtavale.
Nii et maaeluga sa said ka Siberis, nagu öeldakse, kurssi. Aga mis tunne sind valdas siis, kui tuli vabanemine? Sa olid siis lõpetanud seal 7 klassi ja said tagasi Eestisse tulla. Kui vana sa siis olid? Mis aasta number oli?
Siis oli, see oli aasta 58 ja siis ma sain tee peal. Me jõudsime 16. augustil jõudsime Muusse. Aga me olime vist juba Tallinnas, kui ma sain 15 aastat vanaks. See on 15 aastaks vanaks. Ja muidugi, et mul oli suur rõõm oli selles suhtes, et vene koolis ei lubatud kasvatada juuksid. Ja seal pidi olema kiilakas. Aga muidugi, siin ma sain omal juuksed pähe. Mul oli tohutu ja meel, et ma sain omal kuigi, et need juuksed olid võibolla alguses tõuksest sorakad ja mitte mida tüüldavad, aga vähemalt mul olid juuksed peas ja see tegi mulle väga head meelt. See on üks selline asi. Ja teiseks, kui me tulime Narva kautu ja kui me tulime peatus oli seal, siis läksime välja ja kui me jalutasime seal emaga, siis räägiti ümber ringi ikkagi eesti keelt juba, seal muidugi vene rahvusest oli hästi palju või vene keelt rääkivad rahvusest. Aga ka eesti keel oli ja siis sõnaga mul kuulasin seda eesti keelt, kui räägiti ja siis mul oli selline tunne, et nüüd ma olen kodus, nüüd ma olen tagasi.
Ja tulid temaga kahekesi oma pärast?
Ei, isaga koos juba, isa tuli ka, aga isa oli nagu kõrval sellepärast, et see tulek oli väga huvitav, sest isa oli mul tööl sõjakomissariaadis kütjana. Ja ta oli ehitusmeeste tegelikult tegi on omal ajal paneelised, oli see meetri kõrgused tubadesse teht paneelid ja siis ta kummiga tõmbas seal on mustrid ja asju peale ja ta oli ääretud hinnatud selle koha pealt. Ja siis isa vabanemise aeg oli veel 2 aastat, ta pidi veel selle Krasnojarski krais olema, aga isa läks polkovnik, oli ta polkovnik, oli Medvedjevi nimeline oli. Läks tema juurde, et mulle härra luba meid või härra seltsimist ajal ja et luba, et me viin naise ja poja korra puhkusele Pribaltikasse. Siis tõmbati tavaline viik, ma kujutan ette muidugi, aga ma ei ole seda näinud, aga ma kujutan ette, aga ma seda vabastamise paperit olen näinud, see on tavaline ruudulise paperi leht, mille peale oli kirjutatud Razeršono viest Pribaltiku. Algeri, ma ei tea ees nimi, ma ei mäleta, mida Vedev oli ta perekond nimi, ja pitsat alla ja sellega me tulime Pribaltikasse, ehk Eestisse. Siin muidugi pärast isa juttu järgele vaadata, et mis paper või mis dokument see on, see visati prügikasti ja anti isale pass. Ja siis me muidugi kirjutasime sinna ja pärast need norilskedud linn praktiliselt jooksis tühjaks, sõnaga kõik võtsid omale puhkused välja ja keegi pole enam tagasi läinud ja see oligi selline.
Ja tolle oli ka siis Muhusse juba pidid taotlema loa või kuidas see värk oli?
Jah, vaata, sõnaga vanaisa elas meil siin majas, siin ridas ja Tõnis selle kõrval küla. Seal vanaisa veel oli elus tolle ajal. Vanaema oli juba surnud, aga vanaisa elas. Kuna mul onu oli ehitas omale kuivastusse, ta oli kuivastus sadama kapten, ehitas omale maja sinna ja papa nüüd jäi või vanaisa jäi üksinda. Ja muidugi, et siis me saime kohe nagu loa Muusse. Kohe nagu Muusse loa ja meil ei tehtud takistusi. Muidugi, et hiljem me oleme huvitanud, et meil ei ole mingisugused selliseid tõkked ees olnud, et keegi ei ole, või noh, meid oleks keegi keelanud või mingisugused juttu selle teemal isegi ei ole olnud. Ja isa tuli, läks natuke aega oma dokumentatsioonidega ja isa tuli järel ka ja hiljem oli tema restoreerimisvalitsuses muu liiva kiriku katust ja pöide kiriku katust ja karja kiriku katust ja seal ta oli nagu kohaliku töödesuka brigadir või ma ei tea selline ja hiljem ta oli kaua aega piirimetsavahti.
Ja ema sai siis ka siin Muhu saarel tööd ja sina läksid siis jällegi 7. Klassi ja piirikooli või?
Ja. Muidugi, et ema sai mul, oli tolla ajal aiandus, oli siin Kolk Karnu, oli selline aiandusinimene või esimees oli ta. Ja ema sai mul sukse aiandusagroomi koha. Ema on mul Ravila iluaiandusmesinduskooli lõpetanud. Praegu öeldakse kum laude, tolla ajal oli kiitusega. Ja oli siin tööl ja isa siis oli ka tööl, nii et me elasime ja 17 oli mööda läinud, siis perre sündis veel tütar, mõde sõnaga. Mina olin juba siis tehnikumi poiss.
Nii et siin piiril 7-klassiline kool sai läbi ja sa otsustasid minna siis põllumajandust õppima just Olustvere tehnikumi ja ükskord sa ütlesid, et selles oli süüdi üks teada tuntud Muhuma mees, kes sinna soovitas minna.
Ja see on küll, vaata mida sa meelde tuletad. See oli meie kirjamees ja literaat on Vassili Randmets. See oli see huvitav juhus, me seisime piirikaupluse treppi peal ja Vassel tuli oma seljakotiga kauplus ilmselt oma toidukraami ostma ja arutasime just, et kus keegi läheb õppima, siis olid veel sellised kujud seal nagu Saate Edvard ja Kaljuste Agu. Et nedel oli keskkool läbi ja minul oli siis see 8. klassi läbi ja kuidas me sedamoodi seal nagu olime ja siis Vassel tuli ja patsutas ala peale, poisid, minge õppima põllumajandust, see on meie rikkus. Ja muidugi, et siis muidugi oligi, juba eelnevalt oli väikene plaan seatud ja muidugi, et Vassli tugi selle suhtes ka, nii et me kolmekesi läksimegid. Nemad läksid siis Eesti Põllumajandusakadeemisse, mina läksin Olustvõresse.
Ja võtkus sellegi selline ühine tee, kui mina nüüd Olustvõre lõpetasin ja tulin siis Randveresse tööle, siis Edvard Saat, Muhuma mees, oli seal ühismajandi juht esimees, nii et jällegi teed on siis ristunud. Ja Olustvõre andis sulle ikka tugeva põhja ja seda kooli sa pead siiani ausees ja alles oli suur kokkutulek, kus kohal sina said käia. Mul kahjuks oli üks teine üritus siin Saaremaal, ma sinna minna ei saanud, aga ma nägin pilte ka, kus sa istud seal pingil, rahvast oli palju, ilm oli ilus, nii et need kooliajad nii siin kui seal ei lähe kunagi meelest.
Ei lähe jaharne, see on jumalast õige sellepärast ja tegelikult Olustvere oli minu elus, ütleme, kõige pikem periood, kus ma nagu olin paikselt, sellepärast, et kui me siin Siberesse viidis, oli ühes kohas ja teises kohas ja siin tegas ma siin piirikoolis ka see 2 aastat oli suhteliselt lühike, aga tehnikum aeg, see oli selline, kus oli, sa olid kõige noorem, sa olid kõige paremas eas ja sinu ümber tekkisid mingisugused sõbrad ja tuttavad ja sellepärast on see täna päevani see tutvusring on töösõnaga säilinud meil
alles Eesti.
Ja see on üle Eesti sedamoodi ja me iga 2 aasta tagant korraldame oma kursuse kokkutulekuid. Ja siis muidu, kui on selline suur üritus Olustvõres, siis me oleme ka käinud kuigid, peab siin juba kurvastusega ütlema, et pooled on meist manalteed läinud.
Ja peab ütlema ka seda, et saarlast hulgas on Olustvõre tehnikum ja Olustvõre, mis kool ta siis nüüd on, teeninduskool.
Teenindusmajanduskool, jah.
Jah, siia maani populaarne ja kui rääkida veel siin Orissele kandi inimestest sinuga ühes majandis töötanud Kati Nõu, on samuti lõpetanud Olustvõre kooli ja oli ka sellel aastal kokkutulekul, vahetult enne kokkutulekut ma Katiga rääkisin ja ma nägin ka pilte, vaatasin internetist, nii sina olid selle pildi peal kui ka Kati oli ja muidugi väga palju teisi tuttavaid samuti. Ja kuna sa olid ka kõva spordipoiss, osa rekordeidki on praegu siis sinu nimel seal Olustvõres ja muidu üks rekord ka minu nimel. Ma olen küll jalgrattaspordis ja sinul kergejõustikus. Nii et seal oli võimalus tegeleda ka spordiga, taidlusega igavusti tundnud.
Jah, ei oli küll, sellepärast ma olin muidugi, et eks ma olin Siberis natuke võibolla seda karastust saanud ja looduse poolt oli seda kerget jalga kaantud, nii et jooksudes ma olin jah üsna tugev poiss üle kooli ja isegi olin maanoorte meister 2 aastat, see on siis 62-63 ja siis vanus tuli peale. aga mängisin võrkpalli ja mängisin väga hästi võrkpalli seal oma ja ma vaatasin, kui me nüüd Alustveres kokkutulekul käisime, siis on meie tollaegne võrkpalli kapten Aarne Miilen on praegus veel veteranides mängib võrkpalli ja tema tütar Kristiine Miilen on Eesti Vabariigi naiskoondises. Nii et see, tema liin võrkpall läheb edasi, aga ma pidin muidugi oma spordikarjääri lõpetama sellega, et olid väikese väina valged postid. Ja ööõht minnes koju muusse Orissarest, väike koer oli mul süles mootorata peal ja tähelepanu natukene jäi kõrvale. Ja sõitsin omal jalaga vasaku põlega vastu posti, millega toimus siis põlvekedra murd ja sellega ma ravisin ennast pool aastat või isegi rohkem ja eks ta annab mul täna päevani veel tunda. Nii et nüüd on ta liiges vahetatud küll ja kõik, aga ta ei ole ikka see, mis peaks olema. Ja aga need on nooruse uljus või kuidas öeldakse hoolimatus. Et selles suhtes midagi ei ole teha, aga no, oleks võinud muidugi Tsornla spordi kas või kohtunik või midagi, aga ilmselt minu elu teeleks natuke teises hakkasin tantsima rahvatantsu, olin 25 aastat tantsisin rahvatantsu. Ja kadunud abikaasaga tegime ka väikest peotantsu.
Et rahvatantsu segarühmas?
Jah, rahvatantsu segarühmas ja peotantsu me tegime sellised lihtsalt nii, noh, oma uvides väikest. Ja muidugi, et saime Ants ja Malle Taali käes, saime need instruktori paperid, et meil on õigus juhendada ja siis me korraldasin mõningaid kursusid. Nii Leisi koolis kui Orissari koolis kui Orissari rahvamajas ja kus veel ühesõnaga seda kus juhtus.
Nii et Alustvere kool, Alustvere tehnikum andis sellise laiapõhjalise ettevalmistuse eluks üldse ja sealt ei tulnud välja üksnes agronoomid, noh tollal kui mina õppisin olid agronoomid ja siis veel taimekaitse agronoomid, aga no näiteks minu kursuse vend Väino Sarnet, keda me koolis Pitkiniks kutsusime, oli erastamisagentuuri juht siin Eestis ja praegu on ta Sillamäel ühes sellises ametis veel käib tööl ja noh kui rääkida nüüd ajakirjanduses, siis Märt Müür, teada tuntud mees, kes oli kaua ajal televisioonis. Märtigi meil on ka tegelikult üks tee olnud, nii et tema oli õpiliskonna vanem omal ajal ja mina olin siis ka. Kui mina Alustveres koolis käisin, meil oli täpselt üks praktikakoht endises Gagarini nimelises näidissofoostehnikumis sealt Mustla poole minna, mis osakond see oligi, nii et Märt oli seal praktikal mina ka ja oleme siis teinud nii tele- kui raadiotööd ja kunagi, kui ma läksin Kadriorgu, Märt oli siis ajakirjanike liidu juhatuse esimees ja mul oli sinna asja ja siis ma rääkisin Märtile ka, et näed, meil on selline üks tee ja Märt küsis minu käest, no nüüd tulid seda kabinet üle vaatama või? No selleks sellised väikesed naljad. Aga õpetiametist sa oled pidanud ka Saaremaal ja õpetanud siis Alustvere keskkoolis õpilastele just põllumajandusaluseid.
Noh jah, see oli siis, kui kolhoosi aega, kui ma kolhoosi töötasin ja kuna Orissare gümnaasium oli tuleeldu keskkool, oli põllumajandusliku kallakuga, siis ka Alustvere noormes ja neiu Kati Nõu andis lüpsi teadmisi või loomade eest hoolitsemise teadmisi ja mina siis lugesin agronoomi aluseid ja põllutööriistu. Et seal on, aga muidugi, et see pedagoogika amet on mind ka edaspidi viinud veel tööle, nii et ma olin Tallinna gümnaasiumi tehnikumis, olin 5 aastat õpetajaks, postitöö õpetusõpetajaks ja olen olnud ka hiljem Orissaare, Tornimäe ja Muhu koolides töö- ja töötehnoloogia õpetaja. Nii et pedagoogika tööd on tehtud ja muidugi, eks Alustvere Olustvere oli tol ajal ju tugitehnikum, üks nimetati teda ja ta andis tõesti laiapõhjalise teadmised ja me oleme uhked, me oleme tänapäevani uhked, ma usun, et Arne sa oled ka uhke selle peale, et me oleme Olustvere lõpetanud ühesõnaga.
Loomulikult, aga kui tulla jällegi Memento ühenduse juurde, siis kui sina olid ja oled praegu selle eesotsas, on ka need mälestusmärgid püstitatud Kutjapöö kalmistule, mälestuskivi Jaagarahule ja võibolla siin veel.
Roomassaare ka
ja idee kohaselt sa oled välja pakkunud, et Muhus peaks ka üks mälestuskivi olema või mälestusmärk.
Jah, kui rääkida nüüd selle Memento tööst veel otseselt, mis nagu korraldatud ja tehtud on, siis me panime 89. aastal Manala teed läinud Süld Elmariga mälestuskivi Jaagarahul, kõige esmalt ära viidud või sadamast ära viidud saarlastele ja muulastele, üldse saarde elanikele. Ja hiljem siis oleme vannud mälestusmärgi Kudjapöö kalmistule, ja tol ajal üks vaba nurk oli ja kunstnik Maie Mäe poolt valmistatud selline monument, kus on siis kujutatav laeva nina ja sinna laeva nina sisse on asetatud või valatud ühesõnaga raute reltsides ristid. Ja viimase risti peal on siis ka kuldne rist, mis näitas tulevikku, et me lootsime kõik, et me sealt kunagi tagasi tuleme. Samal aastal rohkem võib-olla selle Ilmar Sülla poolt, aga mina olin kui raha otsija ja asja ajaja on mälestusmärk vabadussõdalastel püstitatud Valjala kiriku aias. Nii et see on ka Saia Volliga, kuna me tegime Saia Volliga omal ajal ka sporti olime teada ja Volli siis raius selle monumendi sinna üles, aga see oli Memento organisatsiooni poolt nagu algatatud ja tehtud sinna. Ja muidugi, et siis kõige hiljem mälestusmärk sai nagu Roomassaares, see oli Tiik Loore initsiatiivil ja siis jälle Memento poolt organisatsiooni organiseeritud mälestuskivi ja see oli Roomassaare sadamas, aga üks tükk aega hiljem, kui renoveeriti ja korraldati ümber Roomassaare sadamat, siis tõsteti see kivi natuke siia ette poole ja kui me praegu sõidame lennuväljalt mööda ja vasakud kätt nagu nõlva peal, selline kümke peal on see suur kivi ja see vint, laeva vint, mis siis mälestavad seda aega, kui esimesel, teisel, kolmandal juulil järel küüditamisel viidi ära üle 650 saarlase veel, kus juures sealt 243 meest, kui ma ei eksi praegus mälus, ja nedest vist tuli tagasi ainult 14 meest üle jäänud, et kõik Siberisse põhiliselt Vorkuta raute liiprite alla. Ja muidugi naised ja lapsed tulid sealt tagasi, et sest on palju praegus elus, aga nede arvu mul momentil meeles ma ei oska öelda, aga need, kes on 14. juunil küüditatud 41. aastal, neid on praegus meid alles 15 või 16 järgi, kui täpselt olla, siis on 16 ja aga need 7 on linnas ja siis 9 on maal.
Ja kui rääkida mälestusmärkidest, mitte üksnes Saaremaal, siis sel aastal minu teaduse käisid ka Tallinnas ühe suure mälestusmärgi avamisel.
Jah, sest Justiitsministeeriumi poolt korraldatud selline suur üritus, kuna Memento Liit rääkis antud küsimustes palju, aga me ei saanud seda teha, sest meil ei ole raha kunagi selle jaoks olnud. Aga siis Justiitsministeerium võttis selle küsimuse üles ja tänu Eesti Mälu instituudi inimestele sai see aasiga teoks, nii et me 23. augustil tänava aasta siis käisime vaatame seda suur mälestust samas. Noh, natukene selline kurb pilt ja järele ja muidugi ka jälle hea mälestus, nii et iga asjaga käib ka hea ja halb, nagu öeldakse, ja siis on ka nii, et on ääretult tore asi ja ta sobib sinna väga hästi, ta ei olekski kusagil mõjale sobinud, aga me meentu seisukoht ikka see, et miks ta Tallinnasse peaks olema, miks ta ei võist Pilistveres olla, kus on keskus selle jaoks välja ehitatud, kus on kivikalmed, kus on maakondade kivid, kus on inimeste mälestused ja asjad nagu seal pastoraadis ja see oleks võinud ka seal olla, muidu mitte selline mälestusmärk nagu ta praegu seal Maarjamäel on, vaid see oleks pidanud teissugune olema, sest see sobib ainult Maarjamäele, see ei sobi Pilistveresse. Aga neid konkurssis seal, kus neid oli vist 10-12 tööd oli, et sealt oleks saanud valida võibolla sellise ka, mis oleks enne Navesti jõe kaldale ilusti sobinud Pilistveresse.
No kui rääkida veel Eesti Vabariigist ja juubileaastast, siis nagu me alguses ütlesime, sind on siis tänava meeles peetud Vabaduse Tammepärja aumärgiga, aga kuidas üldse hindad elu Eesti Vabariigis ja konkreetselt siin Muhu saarel ja muhulased võivad olla õnnelikud, ma tea, kas te olete õnnelikud, sest teil on oma vald?
Jah, me oleme ääretult õnnelikud, me oleme tõhutult õnnelikud, on muidugi ja praegus ma kiidan nii Muhu valla valitsust eesotsas Raidu liitmega sellepärast, et ta on muhulane. Ta oskab muulustega suhelda ja need arusaamatused, mis siin vahepeal olid olnud, need kõik on laabunud, laenud ära ja tõesti on sellist, et noh, muidugi, et eks väike vald ja võibolla, et rahalised küsimused on muidugi, et
mis väike, terve suurt Muhu saart olema.
Seda küll, aga see on ainult ju 206 ruut kilometrit, see ei ole ju mingisugune suurus nii mastaapselt võtta. Aga muidugi tuleme uhkelt välja, laekuvad maksud on ilusti laekunud ja suuretanud suvimuhulastele.
Ja kui rääkida nüüd sinu kodukülast, siin Suuremõisa külast, siis ma ei ole sinu juures varem käinud ja kui ma küsisin, kuidas siia sõita, siis sa ütlesid, et liivalt pöörad paremale 3,5 kilometrit ja siis selle küla kõige kaunima rajatise ehitise juures pea kinni, mina olen seal vastas ja see on siis vana Pritsu kuur, mis on saanud nüüd uue ilme ja tagasi torni peale ja see on nagu selline küla sümbol ja sina oled ka siin mängus olnud, et see praegu niimoodi välja paistab, nagu ta paistab.
Ja see oli tänavaasta möödus 160 aastat küla moodustamisest, 1858 oli küla moodustamine ja siis arvestasime siin meestega, et teeme selle asja korda ja muidugi taotlesime rahasid ja rahad tulid meile ja siis muidugi ühise tööjõuna tegime selle pritsikuurile siis uuesti torni peale. Siis sai põrand ära valatud, seinad ära krohvitud, ära värvitud katus ja uus aken ja muidugi siis õue ehitatud, noh, see on juba eelnevalt ehitatud sinna selline varjoalune, kus saab pidada pidu ja mööda käijad, kes siin käivad, saavad puhat omal jalga, omal leiva raasukas ära süüa ja lastel on siis väikene mänguväljak, kus lapsed siis käivad õhtuti kiikumas, liivakastis mängimas. Muidugi on projekt on praegu poolele, me tahaksime veel võrkpalliplatsi siia saada, me tahaksime võibolla küll kiike siia veel saada, võibolla veel ühte teist. Ja muidugi piirad, mingisugune aed peaks ümber olema, sest ühesõnaga, et muus on need metsead ja need asjad ja nüüd on praegu vähemaks jäänud, aga üldse need teevad pahandused ja selle tagumise on juba seal kõik paungudid keeranud.
Nii et maamehena sa pead väga tähtsaks külaelu arengut ja seda, et külad tühjaks ei jookse.
Ei, jaa, seda on küll. Sellepärast muidugi võib jälle kiita, et muus on siiski, et meie külasse tuli möödunud aasta 9 peret.
Nii palju?
Nii, et jah, selles suhtes
on... Kus nad elamised said?
Kes said oma vanades majades või nagu pärijad olid ja kes ehitasid uued majad. Ja puuriti möödunud aasta siia, kui ma eksi, kas see oli nüüd 9 või 10 kaevu ka, uut kaevu. Järelikult tulevad siia kogu aeg veel juurde inimesed. Ja see on tore, see on ääretult tore. See on ääretult tore. Ja kõige tore on see, et meil käib praegu neli, meil pole kunagi käinud, aga möödunud aastast esimest aastaks käima Liiva põhikoolis neli last ja ma ei tea nüüd palju nüüd lastuajas käib, kas on kolm või ka neli või nii, et ühesõnaga küla nooreneb ja siia meil naabrusesse tuligid noored inimesed, kes on praktiliselt elavad nagu vanas saunamajas ja tegid selle väikesed elamised, kaks väikest last on Villu ja Paul on käivad siin teise korra mulle siin lambaid vaatamas ja huvitavad lapsed on, jah.
Ja sina oled ka täis talunik lambad, ma sul praegu ei näe, aga üks tibukene kana siin jalutab õues, siis on sul majavalvur või taluvalvur, suur koer, mis tõugus on?
Saksa lamba koer peaks olema, aga no ta ei ole puhta tõuline, aga puhta tõulist on väga raske pidada, sest on haigused ja väsid on, ta peaks ikkagi olema selline, mis maja valvab ja natukene tekitab võibolla võõrastele hirmu. Aga samas ta ei tohi kuri olla ja ta ei ole ka, sest me käime taga siin sõitmas ja ta on mul lahtiselt. Nii et ei ole ta kedagi amustanud ega kedagi kellegi peale kurjustanud, aga noh, jah, ta muidugi suur ja oma suurusega ta kohendab, aga muidugi, mul on 7-8 kana ja kukk ja 15 lammast ja mis siin...
Need äri ka, müüd muna ja villa.
Jah, seda me teeme ja nahka ka ja liha ka ja... Nii et kõiki seda moodi nii veidikene, aga jah, see on see maa elu ja sellepärast me nimetame ennast, et me oleme veel mingisugused talunikud. Kas või üks kass on, siis on ka veel talunik. Aga ma vaatan, et kirjutatakse siia peale, et lepiku talu või mida, et sellist on. Nedel ei ole peale seda, et ainult suvila maja on ja see on talu. Vaat, see natukene mind kui muulast häirib. Kui on sul talu, siis peab olema sul mingisugused loomad, kas või mesilased või kass või koer või kõik. Aga kui sul ei ole mida, et siis ta on ikkagi lihtsalt elamu ja muu niskid.
Ja elamu, sul on ka vahva palk elamu, millal see valmis sai?
Sellest on nüüd vist 2-13 aastat tagasi, kui ta üles raiutud sai, sest koha peal sai raiutud üles seda. Ja Rettav Puiduga sai siin koostööd tehtud. Nemad võtsid mul metsast maha kuskil üle 100 tihu paberipuitu ja kütet ja siis tõid mulle mandrilt kusagit selle maja palgi. Ma siis siin ise ära koorisime ja kaks abilast olid ka, raiusime siis ülesse. Ja muhro mehed tegid siis rookatuse peale ja hiljem ka aidakatusele, aga tänav aasta tuleb möönda aasta sai hari ära vahetatud, aga tänav aasta tuleb ära vahetada veel aida maja.
Ja siin sa oled siis pesitsenud kui kaua, sa ütlesid, et see on sinu praeguse kaasa reeda, noh, nagu talle pärandatud.
Jah, siit ma siis olen, mis me oleme 20 aastat tuttavalt ja nüüd sai 14 aastat meil ametlikult abielusult. Jah, ametlikult abielusult. Ei, 15 aastat, vabandus, 15 aastat. 2003 ametlikult abielusult, sest mul eks abikaasa läks ära 93. aastal ja 10 aastat ma olin siis nagu öeldakse lesk ja 2003. aastal siis uuesti abielusemise redaga. Ja siis ma hakkasin, noh, eelnevalt juba me siin tegime üht ja teist tööd, aga...
Ja talukompleks on sul ka siin päris mitu maja, praegu istume ilmselt sauna ees.
Jah, see on saun ja otsas on siin puukuurid ja need on kõik selle aja jooksul ehitatud nii maja kui puukuur, sest alles oli ainult tall, sest siin olid obused olid sees.
Ja kiviaiad on, oled ise ladunud või?
Ei ole. Vaat ma tahtsin lappida ja tegin omal mõtsed, ma teen omale töö, kui ma siin jäin pensionile 5 aastat tagasi, et ma teen omale sellise töö otsa, et lapin omale kiviaia. Aga siis juhtus mul selline apardus, et et vahetati mul põlv ära, põlve keder ja ma ei saanud tulla. Siis ma pidin võtma ühe oma küla noore mehe siin, kes tuli mul lappis selle siin ülesse ja aga võsa ja seal asja võtsin ise maha sealt ma juhid.
Ja nii nagu muhulastele kombeks kivia ja peal on sul kuivamas siis küttepuud ja kui ma su käest alguses küsisin, et miks need küttepuud siin kivia ja peal on, ütlesid, et nad kuivavad paremini, aga mul oli teissugune vastus, et ma olen kuulnud, et muhulased on öelnud, et küttepuud on sellepärast kivia ja peale lautud, et keegi ei saa kivi ajada alt ära varastada.
Ja see on muidugi ka õige sellepärast, aga ei, muhus on traditsioon, kus on mereäärsed külad, näiteks Koguva ja nendel on paat pandi aia peale. Kumb oli paat ühe sõnaga, siis tema oli selline mälestus sellest, et nüüd on merereisid on tal tehtud.
Eks kogu selle samamoodi küttepuud ka ikka?
Jah,
kivi aia
peale. No seal on ka, jah. Aga siin sidemaadel ikka rohkem jah, puud on kogu aeg olnud ja me oleme seda traditsiooni säilitunud sellest ajast, kui me siia tulime. Aga pärast nüüd on, kui me nüüd vaatame ja sõidame mööda soort ringi, siis on väga-väga palju on selle mõttega nagu kaasa tulnud. Ja kui siin mööndaaste käis maa hommik käis meil külas, kui me lappisime siin puid, ei see oli tänavaaste kevad.
Nii et te olete siis jõudnud ka üleriigilise pressi teleekraanile.
Jah, selle puude lappimisel kiviaja peale küll. Ja.
Kes seda markas, kuidas nad siia sattusid? Ise te vaevalt, et kutsusite või kutsusite?
Ei, me ei tulnud midagi, lihtsalt Laura, toimetaja Laura on, ja elistas, et mina olen maa omikust, me tahaksime teile tulla, teile nii palju kütte puid on ühesõna kivi aja peal lapitud, me tahame teile külla tulla. Tulge siis, keeltud pole. Ja siis nad elistasid mõne päeva pärast hiljem, et nad on tulemas. Ja et ärge ennem neid puid nagu teis lappi, kus meil oli.
Ärge enne ära põletage.
Me ei põleta ära, see käib oma ring, ja sest ära toon, siis sealt on jälle kuuri ja siit jälle aia peale ja nii et põletamisega on meil kuur täis, nii et sealt läheb, kuurist läheb kõigepealt ja siis läheb kivi aia pealt. Ja siis nad tulid muidugi, ja muidugi, et siis nad olid ahvatusel, et meil lambad ka veel on ja siis nad pildistasid neid lambaid ja rääkisime. Ei, mul on see video isegi vist kusagil salvestatud, et see sellest sündmusest, jah.
Jah, kui ma nüüd siia sõitsin, siin taga otsas ma pole ammu enam käinud, kas ma olen üldse käinud või mäletegi, siin ees otsas ma olen nüüd küll käinud, aga siin tagapool mitte, siis ma vaatasin, et Ehtne Muhu küla, et ega siin suurt vahet ole, aga sa oled Koguvas või siin, et tänavad paistavad täpselt samamoodi välja need külavaheteed ja aiad ja majad. Muhulased peavad traditsioonidest kinni.
Jah, Muhu peab oma traditsioonidest kinni ja muhulane on üldse natukene võibolla selline isik, kes ega ta väga palju kõrvale kalduda ei taha. Et need, mis on nagu juurdunud ja nagu osa inimese korjab omal mingit vana vara ja ei taha seda kuidagi ära anda, eks muhulane on natukene seda sama kihki, et kui ta on omale asja nagu paika pannud, et siis ta ei taha sellest loobuda ja ega ta ei jaga seda mõt, kuidagi kuigi ta mõtleb võibolla teistmoodi, aga ega ta oma seda mõtet väga palju ei jaga teistiga, et seda ta hoiab ikkagi kandale ja noh, muhulane.
Kui rääkida veel sügistöödest, rääkisime siin loomadest, no lambad tahavad käina saada, ein on loomulikult tehtud.
Jah, meil oli seda moodi, et ma hakkasin küllaltki varakult tegema ja jaanipäevaks oli meil ein tehtud, sest me teeme veel vana kombe kohaselt välja arvatud niitmine. Mul on väikene traktor, kutsutakse seda miini kiirovitsiks, selle traktoriga ma niidan maa, aga ülejäänud me kõik riisume, paneme, kuidas öeldakse, labusse või saatu, sealt ja siis teatud aja seisab, vajub ära, siis ma panen ta kormas, mul on selline plate, millega ma vean siis need ühesõna üles ja siis angun.
Nii nagu muiste.
Nii nagu muiste, täpselt nii nagu muiste.
Muhulased elavadki nii nagu muiste. Tõepoolest, suure mõisa Pritsu kuurgi nii nagu muiste on taas saanud nagu küla sümboliks. Eks Reinulge on selle taastamisel oma osa. Jaaguda peremehel sügistööd jätkuvad. Veel vaja teha õunamahla, kartul tarvis üles võtta. Oktoobri alguses on koos taas Memento juhatus. Tegevust jagub. Järgmine saade Külavahelood on eetris taas nädala pärast. Kuulmiseni!